Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna Eugenia Neagoe, director al Casei Județene de Pensii Mureș. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență, doamna Neagoe, și să aveți o săptămână cât mai plăcută, cât mai liniștită și rodnică, pentru că știu că și pentru dumneavoastră se apropie sărbătoarea Paștelui și cam toate femeile au în această perioadă multă, multă activitate.
Cel puțin activitate intelectuală. Spun asta că eu mai degrabă în zona aceasta mă încadrez.
Da, e o săptămână plină și la serviciu, dar sigur că și acasă pentru foarte multă lume. Astăzi discutăm despre ce s-a mai întâmplat în domeniul pensiilor sociale și vrem să îi cooptăm și pe ascultătorii care urmăresc emisiunea de astăzi pentru a fi alături de noi. Cei care au întrebări ne pot suna la 0265 200 700, 0265 307777. Vă rog să ne scrieți mesaje la 0755 044519. Doamna director, întâi de toate, dacă sunt ceva noutăți pentru pensionari sau pentru cei care se apropie de vârsta pensionării, sunt numeroase discuții în spațiu public. Nu știu în ce măsură s-a schimbat ceva în domeniul legislativ.
Sigur, am urmărit și eu într-o oarecare măsură discuțiile din spațiul public, însă pot să vă asigur că în ceea ce privește modificările legislative, ele încă nu s-au produs. Noi însă ne pregătim, așa cum știți, într-un ritm susținut să finalizăm evaluarea acelor dosare pe care le transformăm într-un format, să spun așa, care sperăm noi să fie compatibil cu noua formulă de calcul care va intra în vigoare la un moment dat. Dar indiferent cum va fi acea formulă, ceea ce facem acum, mai ales după ultimele verificări, și am avut și o întâlnire la Cluj cu toate casele teritoriale de pensii și cei de la Casa Națională, am făcut un schimb de informații și de, să zic așa, spețe, da? Am apreciat și apreciez și eu personal că, da, este util ceea ce facem imediat, se fac 2 ani, deși noi cu un an în urmă am angajat persoane un an și ceva, până să angajăm noi colegi, am lucrat cu personalul Casei de Pensii. Da, este util, ne vor folosi aceste formate, să le spun așa, în care transformăm toate datele privitoare la un dosar de pensie. Și indiferent care va fi formula legiferată, aceste date vor fi utile. Deci, efortul nostru merită. Este important să ajungem la concluzia cu certitudine că tot efortul pe care îl depunem, iată, de un an și ceva, și uman și financiar, într-o zi, cândva, undeva, va fi de folos. Este foarte important. Adică eu am simțit-o ca pe o satisfacție.
Se pregătesc și alte schimbări? Știți cumva? Dacă există ceva la care se lucrează?
Se lucrează la foarte multe lucruri, dar aș prefera să vorbim de astea când vor fi în monitorul oficial. Așa ne-am obișnuit și cred că este mult mai bine așa.
Da. Dragi ascultători, vreau să vă propun ceva, pentru că am primit câteva invitații din partea Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș pentru concertul simfonic Pascal de mâine seară. Mâine seară, în sala mare a Palatului Culturii, are loc acest concert de la ora 19. Este un concert dirijat de Gheorghe Costin, la care își dau concursul mai mulți artiști, la vioară Simina Croitoru. Apoi trebuie să vă spun că e vorba de un concertino pentru orchestră de coarde, Cornelia Tăutu. Se va interpreta Tchaikovsky, concert pentru vioară și orchestră în re major. Așadar, vor mai fi câteva lucrări foarte importante și e bine de reținut că își dă concursul Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș. Așadar, avem invitații pentru dumneavoastră 4 invitații la acest concert simfonic Pascal pentru mâine seară de la ora 19 în sala mare a Palatului Culturii. Toți ascultătorii care vor să meargă la acest concert sunt rugați să ne trimită doar mesaje cu mențiunea concert. Pe de altă parte, desigur, așteptăm întrebări din partea ascultătorilor emisiunii, cei care sunt interesați de domeniul pensiilor. Doamna Neagoie, la ce vârstă se pot pensiona femeile acum? Pentru bărbați, de fiecare dată menționăm faptul că vârsta standard de pensionare este chiar standard, adică a ajuns la 65 de ani și nu e nicio modificare.
Nu, iar pentru femei, acum în luna aprilie, vârsta standard de pensionare este de 62 de ani. Practic, femeile care s-au născut în aprilie 1961 și acum împlinesc 62 de ani, se pot pensiona pentru limită de vârstă. Vechimea minimă sau stagiul minim de cotizare pentru o pensie de limită de vârstă, atât pentru bărbați cât și pentru femei, este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare pentru femei este de 32 de ani, iar pentru bărbați este de 35 de ani.
Da, pentru pensionarea în condiții anticipate sau anticipate parțial?
Da, nu s-au modificat prevederile legale, așa cum am precizat de fiecare dată. Mai avem 3 categorii de pensie anticipată, să spun așa, deoarece pentru județul Mureș avem și pensia anticipată parțială, nepenalizată, cu 2 ani înainte de împlinirea vârstei standard pentru persoanele care au locuit în Târgu Mureș sau Târnăveni și pe o rază de 8 km în jurul acestor două localități. Dar ca și categorii mari importante sunt pensia anticipată și pensia anticipată parțială. Ambele pot fi solicitate cu cel mult, cu excepția celor cu 2 ani, da? Cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, vârsta standard menționată anterior. În cazul pensiei anticipată, practic este o pensie fără penalizare. Pentru obținerea acestei pensii anticipată fără penalizare, persoana care o solicită trebuie să facă dovada că a realizat cel puțin 8 ani peste stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. În cazul femeilor, 40 de ani, 32 plus 8, în cazul bărbaților, 43 de ani, 35 plus 8. Fac precizarea că la calculul stagiului de cotizare pentru acordarea unei pensii anticipate sau anticipată parțială, nu se iau în calcul perioadele asimilate prevăzute, așa cum spune legea, respectiv perioada de pensie de invaliditate, armata și stagiul militar obligatoriu, ca să folosesc în tocmai sintagma folosită de lege, și perioada studiilor superioare la zi, absolvite cu diplomă de licență. Aceste stagii sunt denumite stagii asimilate și nu se totalizează la stagiul de cotizare pentru obținerea unei pensii anticipată sau anticipată parțială, sau anticipată parțială cu reducerea cu 2 ani pentru excepția cu Azo Mureșu și cu Târnăveni.
Ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, la ce vârstă ar fi trebuit să înceapă să muncească o femeie care se poate pensiona anticipat, respectiv un bărbat? Dacă vorbim de 40 vechi...
La 20 de ani.
20?
22. Cu 40, 62. Acum, vârsta standard este, nu, cu mai devreme, că este cu 5 ani mai devreme, la 57, la 18 ani.
La 18 ani ar fi trebuit să înceapă să muncească...
Să lucreze, da. Să lucreze cu carte de muncă, cum se spunea înainte. Da. Deci, cu contract de muncă.
Cu contract de muncă. Deci, clar că trebuia să fi început să lucreze devreme. Poate în felul acesta vor înțelege și mulți dintre cei care încă lucrează poate la gri sau la negru, care nu au vechimea necesară în momentul în care se apropie de pensie, atunci își dau seama oamenii că le lipsește vechimea și nu se pot pensiona.
Da.
Și trebuie mai multă atenție și am observat încă un aspect, sunt foarte mulți tineri care nu se grăbesc să se angajeze, mai bine fac una sau două facultăți și chiar trei, am întâlnit și tineri care fac trei facultăți și pe urmă când se apropie de vârsta pensionării își dau seama că nu au vechimea.
Da, așa este, am constatat și eu acest comportament. Sigur, eu sunt cea mai puțin în măsură să îmi exprim un punct de vedere, pentru că tot parcursul meu profesional și pregătirea școlară a fost cu totul și cu totul diferită, dar când văd uneori, pur și simplu sunt persoane încercate de disperare, în momentul când le spui că nu îndeplinește condițiile și nu mai are varianta unui loc de muncă. Este greu să vă spun ce sentimente mă încearcă când îmi dau seama că, de fapt, oamenii sunt disperați. Și ce înseamnă să nu iei o decizie bună mai devreme. Da.
Sunt asemenea situații
sunt.
În audiență la dumneavoastră.
Da, sunt foarte multe astfel de situații, din păcate, din ce în ce mai multe. Da.
În general, cam cu ce probleme vin oamenii la dumneavoastră în audiență și care sunt zilele în care vă întâlniți cu pensionarii?
Deși oficial audiența este ziua de joi, dar este doar oficial, în fiecare zi, dacă cineva vine la casa de pensii cu o problemă, fie la mine, fie la directorul de pensii, dacă este o problemă de bilete de tratament la doamna director economic, întotdeauna suntem dispuși să-i primim și nu este asta o problemă. Deci, în orice zi vine, mai ales dacă se vine din județ, da? Se vine cu o problemă de rezolvat la medic sau în altă parte și vine și la casa de pensii. Sigur că nu spunem că vii în ziua în care avem audiență, pentru că se vine din afara localității și este foarte dificil. Și așa am hotărât împreună cu colegii mei să primim pe fiecare persoană care are o problemă de rezolvat. Revenind la problemele cu care se adresează casei de pensii, în general, sunt nemulțumiți de cuantumul pensiei și nu neapărat nemulțumiți, cât o anumită neîncredere vis-a-vis de modul de stabilire a cuantumului pensiei. Sigur, când intrăm în partea tehnică și explicăm ce este în spatele acelui punctaj mediu anual aflat în plată, că de fapt el reflectă media salariilor pe care le-a avut de-a lungul întregii activități. Argumentul este, da, dar eu am avut mai mult decât salariul minim pe economie. Da, dar n-ai avut salariul mediu care îți dă dreptul la un punct de pensie și ai avut undeva între ele și atunci ai sub un punct de pensie. Deci pensia este 1000 și ceva. Da, în general oamenii înțeleg. Nu este o problemă, dar pare că atunci își dau seama despre
situația reală.
Pare că atunci iau contact cu realitatea. Asta este senzația mea.
Deci, în general, problema e cea referitoare la nivelul pensiei,
da,
la audiență.
Și sigur că da, dreptul la pensie, mai dăm și decizii de respingere și sigur că dacă omul primește o decizie de respingere, mai ales că se așteaptă să aibă o decizie de admitere, să-i vină pensia, vine la casa de pensii și intrăm în aceste discuții tehnice, explicăm de ce nu are stagiul de cotizare sau a avut o pensie anticipată și nu are stagiul complet de cotizare, ce anume nu s-a luat în calcul și așa mai departe. Sau a avut nemotivate, deși știa că a fost la servici, dar noi constatăm în cartea de muncă pentru că a avut nemotivate. Da, deci oamenii în general, pe parcursul activității profesionale, nu-și urmăresc aceste elemente, să le spun, da,
din care până la urmă se compune pensia.
Se compune pensia, dreptul la pensie și cuantumul pensiei. Dreptul la pensie este dat de îndeplinirea cumulativă a unor condiții, da, vârstă, vechime, depinde de categoria de pensie, și cuantumul pensiei, care este legat direct de baza de calcul a CSE-ului.
Sunt încă mulți oameni care nu sunt informați la zi cu privire la unele lucruri care între timp s-au schimbat. Am avut o discuție zilele trecute cu un instalator care spunea, păi oricum eu pot să merg în pensie oricând, pentru că instalatorii intră la grupa a doua de muncă. Și am zis că, i-am întrebat, sunteți sigur? Păi zice, da, de la început, de când m-am angajat, de la 18 ani, zice, am primit grupă de muncă. Cum stau în realitate lucrurile, explicațiile ascultătorilor noștri, pentru că apar aceste, știu, informații greșite, eronate până la urmă.
Da, ceea ce constat iarăși este uimirea cu care beneficiarii noștri primesc informația că nu Casa de Pensii vă acordă grupă. Deci nu instituția Casa de Pensii acordă sau nu acordă grupele de muncă. Grupele de muncă sau încadrarea în grupele de muncă se face de către angajator de-a lungul activității profesionale. Până în 2001, pe ordinul 50, da, angajatorul avea obligația, era o procedură în cuprinsul ordinului 50 și la finalul acestei proceduri, implicate foarte multe alte ITM-uri și așa mai departe, care făceau măsurători, da, se emitea un act administrativ de către conducătorul acelui operator economic și în spatele acelei decizii exista o anexă prin care se încadrau în locuri de muncă anumite locuri de muncă, activități, meserii, dar și fiecare persoană angajat trebuia să primească o decizie prin care să-i se comunice că începând cu data de lucrează în locul de muncă încadrat în grupa 1, grupa 2 și așa mai departe. Era o decizie tip. Ori, în lipsa acestei proceduri, nu Casa de Pensii îi dă sau nu îi dă grupă de muncă înainte de 2001. După 2001 apar acele declarații nominale. Și în cuprinsul acelei declarații nominale, electronic avem aceste informații, apar condiții normale deosebite speciale. Și tot angajatorul trebuie să-l declare, trebuia să-l declare și să plătească CSE-ul diferențiat pe grupe. Dacă aceste elemente nu le regăsim, fie înscrise în carnetele de muncă, fie în aceste declarații nominale, nu putem discuta de grupe superioare de muncă. Și atunci, sigur că da, avem acest impact, să zic, pentru că impactul noi îl primim, instituția, pentru că atunci beneficiarul sau cel care se așteaptă, parcă atunci iarăși pică într-o realitate la care nu s-a așteptat.
Deci, practic, e bine de reținut, nu Casa de Pensii acordă încadrarea aceasta într-o grupă sau alta de muncă. Demersurile pe care le face angajatorul au vreo legătură cu Casa de Pensii sau nici măcar acele demersuri le face poate altă instituție, ITM sau cine le mai face?
După 2001, toți angajatorii care au finalizat procedura de avizare și încadrare, așa se numește, procedură de avizare și încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite sau speciale. La final, când și-a obținut avizul, angajatorul le informează în scris către Casa de Pensii, vă informăm că deținem avizul cu numărul și noi avem un registru electronic în care încărcăm acest aviz și verificăm periodic în fișierele noastre cei care sunt declarați în condiții deosebite să aibă și avizul. Uneori avizele mai expiră și angajatorii continuă să-i declare și atunci noi îi le sesizăm. Atenție că v-a expirat avizul și trebuie să vă reînnoiți avizul, că nu mai corespunde avizul cu... Deci o chestiune așa mai mult de supraveghere, de conformitate.
Și de informare.
De informare, da, pentru că...
Dar nu sunteți implicați în emiterea acestor...
Nu, categoric. ITM-ul și sunt alte instituții, Direcția de Sănătate Publică, cei care fac măsurători, care cu protecția muncii și așa. E o întreagă procedură de încadrare în grupe. de exemplu, poliția sau spitalul, sau sunt instituții care, dar parcurg aceste proceduri, sunt atenți, își înnoiesc avizele, deci sunt câteva instituții care chiar urmăresc această chestiune și sunt atenți.
Ce am constatat eu cel puțin este că multe instituții de stat fac asta sau mari angajatori, gen combinatul Azomureș sau, vă spuneam, da, spuneați dumneavoastră, poliția, spitalul, mai știm, da. Știu eu, minele, nu știu de pe unde, de prin țară, da, pentru că minerii adevărat. Sunt încadrați. Da. Dar SRL-urile, micii angajatori, nu fac asta? E complicat sau e costisitor? De ce nu se întâmplă?
În primul rând, cred că este costisitor și nu atât procedura, care și ea costă ceva, da? Pentru că sunt niște avize, se fac niște măsurători, toți cei care vin să facă aceste măsurători, toate instituțiile, au niște taxe, nu? Că din asta trăiesc. Dar nu cred că asta este marea problemă. Marea problemă este că după încadrarea în grupă, CASE-ul se plătește diferențiat. Cu 5% mai mult, deci nu 25%, că 30% este CASE-ul pentru condiții deosebite și cu 10% mai mult pentru condiții speciale. Și sigur că da, eu știu că de foarte multe ori, mai ales acolo unde sunt consilii de administrație, da, se discută în consiliul de administrație, se discută și aceste aspecte, uite, atâta ne costă, cum stabilim? Plătim CASE-ul diferențiat sau vă dăm bani la final de semestru, de trimestru, de an, de, mă rog, fiecare din profit și așa mai departe. Și, în general, omul vrea atunci pe loc un beneficiu, nu se gândește la viitor.
Da, deci, practic, sindicatele sunt cele care presează angajatorii.
Da, sindicatele ar trebui, după părerea mea, să aibă un rol activ și nu neapărat activ, că probabil că sunt activi, dar responsabil, pe termen lung.
Da.
Nu pe termen scurt. Sunt activi pe termen scurt. Negociază și așa se întâmplă lucrurile.
Da. Doamna director, avem câteva întrebări venite în regia tehnică. Ce acte sunt necesare pentru obținerea unui bilet de trimitere? Iar altcineva, cum se anulează biletele de tratament?
Biletele de tratament. Da. Pentru un pensionar sau asigurat, trebuie o cerere tip. Este postată cererea tip pe site-ul Casei Județene de Pensii Mureș. Eu vă recomand să folosiți acea anexă sau cerere tip, este mai bine. Sigur, nu am respins și o cerere pe un alt format, dar o înregistrăm, dar îl notificăm pe titular, pentru că prin normele noastre suntem obligați să folosim acest tip de cerere. Cel tipizat, aprobat prin ordin de președinte. De aceea le recomand tuturor să încerce, nu este greu deloc să-l listeze sau să-l descarce de pe site-ul nostru și să-l utilizeze. O copie a cărții de identitate și o copie a unui cupon de pensie, talon de pensie sau, dacă e cazul unui asigurat, o adeverință că este angajat, adeverință de la angajator. În cazul unui titular de certificat de încadrare în grad de handicap, avem nevoie, desigur, de copia acestui certificat de încadrare în grad de handicap. La ridicarea biletului, însă, este necesar biletul de trimitere pe formular tipizat, acela cu care mergem să facem analizele sau primim o trimitere pentru o investigație. Același formular este necesar și pentru tratamentul balnear, deoarece este vorba de niște proceduri medicale care se decontează, desigur, de la fondul de asigurări de sănătate și sunt ca orice alte aceste tratamente balneare, au un regim de orice alt tratament care este fie suportat 100%, fie compensat și așa mai departe. De aceea avem nevoie de acel bilet de trimitere, fără de care nici nu poate să meargă în stațiune, pentru că acolo nu primește, dacă nu se prezintă cu acel bilet de trimitere, nu primește dreptul să facă acele tratamente.
Da, sunt proceduri recomandate în anumite afecțiuni și contraindicate în altele.
Și contraindicate și vă pot spune din cu certitudine că în stațiuni se respectă indicațiile și contraindicațiile. Vă spuneam în anii precedenți că am avut și situații în care aceste încercări de a se trata nu s-au finalizat tocmai bine și atât medicii de balneofizioterapie, dar și pacienții sau pensionarii sau asigurații care apelează la astfel de proceduri au devenit mai atenți, mai responsabili, ceea ce este foarte, foarte bine, după părerea mea.
Cum se renunță, cum se anulează biletele?
Dacă nu și-a ridicat biletul de tratament, cel care a primit un astfel de bilet, ar trebui cel puțin cu 48 de ore înainte de a începe seria, spun eu, să vină la casa de pensii și îl îndrumăm. De ce cu 48 de ore? Să avem timp să-l redistribuim, să sunăm pe cineva, să găsim, să vină, să ridice, să meargă, să nu se piardă biletul. Dacă însă s-a dus în stațiune, a început tratamentul și acolo, să zicem, s-a îmbolnăvit, medicul de stațiune merge la medicul de stațiune, spune ce s-a întâmplat și avem o procedură. Îi dă un bilet prin care spune ce s-a întâmplat, s-a îmbolnăvit, nu mai poate continua, revine acasă și după aceea depune acel document eliberat de medicul de stațiune și noi îi restituim pe numărul de zile neefectuate, îi restituim contravaloarea din ce a plătit. Se mai poate întâmpla să intervine un eveniment în familie, da? Orice este posibil, un deces, ceva, și atunci avem și acolo o procedură care putem să restituim partea neefectuată.
E un ascultător pe fir, vreau să preluăm apelul, dar vă reamintesc tuturor, avem și un concurs astăzi, oferim 4 invitații la concertul care are loc mâine seară la Filarmonica de Stat din Târgu Mureș. Așadar, 4 invitații vom oferi la finalul emisiunii prin tragere la sorți. Puteți să vă înscrieți la concurs sunând în direct și anunțând acest lucru colegei mele din regia tehnică, Emanuela Barbaș, sau, desigur, adresând întrebări pe tema în discuția astăzi. Toți ascultătorii vor intra în tragerea la sorți. Îl salutăm pe domnul Nila acum. Bună ziua!
Să rămânem, estimate domnițe. Am și eu 2 întrebări, dacă se poate, doamna director.
Poftiți!
Osteoporoza la un bărbat sau la o femeie, fiind în câmpul muncii, s-a agravează situația, se poate ieși la pensie pe cap de boală? Asta e prima întrebare. A doua întrebare, cum se încadrează, adică cum se calculează sau cu ce coeficient se calculează din salariul de bază când se prezintă pentru ieșirea la pensie pe caz de boală? Deci cum, ce coeficient?
Da, am înțeles întrebarea. La prima parte a întrebării nu sunt în măsură să vă răspund. Sunt chestiuni pur medicale. De aceea, în structura organizatorică a tuturor caselor de pensii există compartimentul de expertiză medicală, care are o dublă subordonare. Organizatoric, aceste compartimente sunt subordonate caselor teritoriale de pensii, iar metodologic funcționează în structura sau sunt subordonate metodologic Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă. Prin urmare, sunt chestiuni pur medicale. Dar persoana interesată poate să se adreseze compartimentului de expertiză din cadrul casei teritoriale de pensii de care aparține în funcție de domiciliu, depune acolo documentele medicale în original, o cerere de expertizare sau reexpertizare, depinde dacă este sau nu în pensie de invaliditate, și un medic expert se va pronunța asupra stadiului acestei boli prin emiterea unei decizii de încadrare sau neîncadrare într-un grad de invaliditate. Cât privește modul de calcul al unei pensii de invaliditate, ea urmează aceeași procedură sau aceeași formulă ca și în cazul unei pensii de limită de vârstă. Respectiv, punctajul lunar se stabilește prin raportarea bazei de calcul a CASE-ului la salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale din luna și anul respectiv. După ce am calculat punctajele lunare dintr-un an, se adună, se împart la 12, se obține punctajul anual. Se adună punctajele anuale și se împart la stadiul complet de cotizare prevăzut de lege în conformitate cu anexele la lege, în cazul bărbaților la 35. Sigur, sunt niște excepții în cazul pensiei de invaliditate din anumite afecțiuni foarte grave se acordă un stagiu potențial, dar acestea sunt niște amănunte tehnice mult mai complicate, dar în general formula de calcul a cuantumului sau a punctajului mediu anual în cazul unei pensii de invaliditate este identică așa ca și la pensia de, la orice altă pensie de limită de vârstă.
Sunt mai multe mesaje venite în regia tehnică. Ne întreabă cineva, soțul supraviețuitor care are pensie proprie poate solicita pensie de urmaș?
Sigur că da, prin optare, și dacă 50% din pensia titularului decedat, da, este mai mare decât pensia proprie, atunci și oricând poate să se întoarcă la pensia proprie. Deci, dreptul de a opta de la o categorie la alta este imprescriptibil, adică se poate întâmpla oricând, fie la una, fie la alta.
Perioada de întrerupere a activității pentru creșterea copilului este stagiul de cotizare?
Da, este stagiul de cotizare.
Îl salutăm pe domnul Ilie, bună ziua!
Rumâna, bună ziua!
Poftiți!
De exemplu, uitați care e problema. De exemplu, eu am lucrat 15 ani și jumătate cu carte de muncă, am avut și grupa a doua de muncă și grupa a întâi. După aceste ani n-am mai lucrat, în schimb, plătesc la casa de pensie taxa care este cu...
Da, aveți un contract de asigurare, da.
Da. De exemplu, asta vreau să știu, dacă când de ieșit la pensie, când o să am vechime și...
Când veți avea vârsta standard de pensionare, deoarece perioada de stagiu de cotizare pe contractul de asigurare este, ca și vechime, se ia în calcul doar la stabilirea pensiei de limită de vârstă.
Am înțeles. Dar la asta vreau să știu dacă, de exemplu, eu, ca atunci când ies la ăsta, mi se știe dacă mă duc, mă îmbolnăvesc, mă duc la medic și, sau așa, mi se știe pentru...
Dacă mergeți, dacă sunteți bolnavi și vă prezentați la cabinetul de expertiză medicală de care aparțineți, așa cum am spus mai devreme, prezentați actele medicale cu o scrisoare medicală din partea medicului specialist sau de familie, intrați pe expertizare și medicul de expertiză se va pronunța. Dar vechimea vă ajunge pentru o pensie de invaliditate. Nu trebuie să vă faceți griji din pricina vechimii.
Bine, doamnă, vă mulțumesc.
Mulțumim, numai bine. Ne întreabă un ascultător dacă a lucrat în România în trecut și în prezent lucrează legal în altă țară, trebuie să plătească contribuții la pensie și în România?
Nu trebuie să plătească. Dacă lucrează într-o țară membră, în baza codului muncii de acolo, sau cum este organizată munca în țara respectivă, deci așa, într-o formă în care țara respectivă, vechimea respectivă este considerată vechime în muncă, atunci nu trebuie să mai plătească în România. Afară de cazul în care acolo nu lucrează într-o formă de angajare care nu se constituie ca și vechime în muncă. Deci statul respectiv nu o certifică prin formularul E-205. Sunt și astfel de cazuri. De aceea vă spun, legislația muncii în Europa este foarte complexă. Sunt diferite forme de angajare. Unele sunt certificate ca fiind vechime în muncă, altele nu. De aceea trebuie să vadă exact legislația muncii din țara respectivă și dacă acea formă de angajare va fi certificată prin formularul E-205.
Legislația României nu e identică cu
altor și nici
state,
a altor
și
nimeni, țări nici între ele. Fiecare
poate sunt
legile.
Puncte comune, dar
sunt
tangenția
unele, da,
pe aici,
sunt
colo.
Unele, dar, de exemplu, în Franța există un cod al muncii extraordinar de sofisticat.
Ne întreabă o doamnă din Reghin, spune că tatăl dânsei a fost prizonier de război în Rusia, în Siberia 4 ani, și 2 ani a luptat în armata maghiară în cel de-al doilea război mondial. Vrea să știe dacă Ungaria acordă despăgubiri urmașilor, având în vedere că Rusia acordă, sau probabil, cred că aici vrea să spună România acordă.
România acordă, România, nu știu Rusia acordă. Dacă acordă și nu știu nici dacă Ungaria acordă, știu că noi acordăm.
Da. Pentru cei care au fost deportați și au avut, poate au avut și muncă silnică prin Rusia, prin Siberia, banii se acordă. Există și alte legi pentru care oamenii așteaptă niște hotărâri, pentru că au fost prorogate. Vorbiți-ne puțin despre aceste...
Da, da, de copii urmași ai celor, da, care au fost persecutați pe criterii etnice. Pentru această categorie, competența recunoașterii acestei calități este la casa de pensii, la casele de pensii. Avem dosare, e adevărat, le soluționăm, emitem hotărâri, însă, așa cum probabil se știe, s-a prorogat până la 1 ianuarie 2024, s-a prorogat termenul de punere în plată a acestor drepturi.
Și rămâne de văzut ce se va întâmpla.
Sigur, e de vreme să discutăm acum. Da. Deocamdată s-a prorogat termenul.
Chiar dacă s-a prorogat, e important ca urmașii celor care au fost persecutați etnic să își întocmească dosarele, să fie făcute în cazul în care intră în vigoare, sau să aștepte. Există și riscul să fie o buluceală mare atunci, la 1 ianuarie, dacă chiar intră în vigoare și se plătesc acestea.
Nu cred că va fi o buluceală, pentru văd după ritmul în care noi soluționăm. Se depun dosare mereu, noi le soluționăm sistematic, deci nu ies din termen. Eu cred că nu vor mai fi atât de multe dosare anul acesta, pentru că deja lucrăm de 2 ani și marea majoritate au depus dosarele. Îmi dau seama din corespondență că nu mai este așa o corespondență bogată pe tema asta, să zic așa, da.
Oricum, așteptăm, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Stăm de vorbă acum cu doamna Maria. Bună ziua!
O întrebare pentru doamna director. Întreb pentru cineva. Soțul la o doamnă, o decedat în 2021. Și anul 2022 a împlinit vârsta de 65 de ani, soțul la doamna. Când poate să doamna să beneficieze de pensia soțului?
De pensia de urmaș după soț, da, doamna, da, poate să beneficieze. Fie de la data decesului soțului, dacă nu are niciun venit, putea să beneficieze timp de 6 luni, cu condiția să n-aibă niciun venit, dar da, am ieșit din termenul acesta, atunci când doamna împlinește vârsta standard de pensionare.
Aia, adică 62 de ani, nu?
Da, da. Acum, dar depinde când e născută.
Da, da. Atât am să întreb. Mulțumesc frumos!
Mulțumim și noi! Este ora 14:48. Ascultați emisiunea Părerea Ta. Mai e un mesaj. Ne spune o doamnă din Brașov că i s-a recunoscut grupa de către Casa de Pensii din Brașov doar după un proces cu această casă.
Da.
Și spune că trimite acest mesaj din respect,
corect,
pentru emisiune, care își dorește să
sigur
informeze
că
corect.
Da. Mă bucur că a făcut această precizare. Am recunoscut, am pus în aplicare o sentință.
Practic, deci, hotărârea este a judecătorilor, nu este hotărârea casei de a recunoaște, nu?
Noi nu am recunoscut grupa în caz, noi punem în aplicare o sentință, este diferit. O sentință e obligatorie, sigur că da. Dacă un judecător în dispozitivul sentinței a spus casa de pensii va face așa, noi facem așa, cum a spus judecătorul, dar este diferit.
Oricum, este, este casa de pensii din Brașov. Din
Dar toate casele de pensii așa fac. Deci nu este vorba că lucrăm diferit. Și la noi sunt, de exemplu, sentințe, da, în care un judecător stabilește prin metode specifice că o persoană care a fost colegă cu altă persoană, unul era și unul era, i-a recunoscut și colegului grupa. Sigur că da, ne este opozabilă acea sentință, dar nu noi, Casa de Pensii, am spus că cei doi colegi, dacă unul era încadrat în grupă și au lucrat în același loc, noi nu puteam să facem acest lucru.
Și să se înțeleagă, nu puteți să faceți pentru că nu aveți argumente. Adică
astea sunt limitele noastre instituționale. Acestea sunt limitele instituționale. Grupa de muncă, încadrarea se face de către angajator, noi valorificăm informația. Cine este nemulțumit se adresează instanței și un judecător, prin metode specifice, stabilește adevărul.
Practic,
adevăr care e pus într-o sentință care nouă ne este opozabil. Adică trebuie să-l valorificăm ca atare.
Practic, justiția poate să dispună schimbarea unei decizii pe care a dat-o o casă de pensii, casa de pensii neavând dovezi, nu știu, argumente.
Trebuie să avem atributul stabilit. Noi avem niște limite stabilite în lege. De unde până unde putem sau avem competență?
Da, spune ascultătoarea noastră, a completat că avea grupa în cartea de muncă. Că ar fi avut grupa în cartea de muncă.
Mă îndoiesc că nu s-a recunoscut o grupă completată, consemnată în carnetul de muncă cu toate elementele. Anexa, punctul, procentul, perioada și așa mai departe.
Și procentul contează? Pentru
absolut.
Că nu, grupa de muncă înțeleg că nu este întotdeauna 100%. Poate să fie și parțială?
Poate să fie, sigur că da. Mai ales în anumite, cum de exemplu electricienii sau sunt o mulțime de funcții, meserii, care sunt prevăzute prin anexa la Ordinul 50 sau actele normative ulterioare că nu sunt 100%. Ori toate aceste elemente sunt foarte importante dacă au fost trecute în cartea de muncă și corespund, pentru că sigur, dacă cineva scrie în cartea de muncă că e un strungar sau sigur că noi verificăm, mergem la anexa la Ordinul 50 și vedem să corespundă, verificăm să corespundă din toate punctele de vedere ce s-a scris în cartea de muncă, funcția deținută, perioada, că toate aceste elemente trebuie să fie conforme.
Eu îi mulțumesc ascultătoarei noastre din Brașov care ne mai trimite mesaje și ne spune că scria în cartea de muncă că era 100% sau plătit și impozite. Nu, e greu să fim noi aici avocații să decidem.
Sigur,
da
că,
sau
eu
nu.
Vă spun cum lucrăm, cum lucrează toate casele de pensii. Aș putea, eventual, dacă aș avea documentele în față.
Da, e o situație specifică. Sigur. Acolo, o speță, știți cum e, ca la procese, poate să difere doar un amănunt și să fie o diferență,
care să fie foarte, diferența.
Mulțumesc mult pentru toate explicațiile și precizările pe care ni le-ați adus și astăzi, ca de fiecare dată, doamna Eugenia Neagoe, director al Casei Județene de Pensii Mureș. Vă mai așteptăm în studioul Radio Târgu Mureș, poate după sărbători, ne mai auzim pentru a fi de folos ascultătorilor noștri. Am avut în emisiunea noastră 14 ascultători care fie au sunat, fie au trimis mesaje. Am să vă rog pe dumneavoastră să-mi spuneți 4 numere, doamna director, pentru că vrem să desemnăm câștigătorii premiilor pe care le oferim, invitații la concertul de mâine seară de la Filarmonica de Stat din Târgu Mureș. Este vorba despre concertul Pascal pe care îl pune în scenă, putem spune așa, orchestra Filarmonicii din Târgu Mureș. Așadar, doamna director, spuneți-mi, vă rog frumos, din 14, 4 numere.
1, 5...
Așadar, 1 este doamna Șuteu Viorica Cristina din Târgu Mureș.
5.
Numărul 5 ne spune cine, ne întreabă cum pot fi anulate biletele de tratament. O să vedem despre cine este vorba.
7, 9.
Numărul 7, doamna Rodica. numărul 9, doamna Maria, pentru că au fost mai multe doamne cu acest prenume. Cineva care ne spune că ne întreabă dacă perioada de întrerupere a activității pentru creșterea copilului este stadiul de cotizare, așadar numărul 9, doamna Maria.
Și 13.
Și 13, doamna Maria, altă doamnă cu numele Maria. O să o identificăm în regia tehnică. Eu vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la, și la concurs, dar și la realizarea acestei emisiuni. Încă o dată, mâine seară de la ora 19, concert simfonic Pascal. E un concert dirijat de Gheorghe Costin. Își dau concursul Simina Croitorul Avioară. De asemenea, Cornelia Tăutu este un concertino pentru orchestră de coarde. Se pune în scenă și o piesă de Tchaikovsky, Mendelssohn Bartholdy, așadar un concert deosebit organizat de Filarmonica din Târgu Mureș. Sunt Luminița Avram, după amiază plăcută tuturor, ne reauzim și mâine după ora 14. Numai bine!